Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni Jumanne, Machi 3 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, tunakuarifu kuwa maandalizi ya kura ya maoni nchini Tanzania kuhusu katiba mpya ya zua hisia tofauti.
Hatuko tayari kufanya kura ya maoni. Asasi za kiraia hazijaanza kutoa elimu, nyingi au zote hazijapata ile ruhusa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Ni Humphrey Polepole akizungumzia kuhusu maandalizi ya kura ya maoni juu ya katiba mpya nchini Tanzania. Hii ni VOA Express. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Mary Mgawe. Katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa kama huna kazi, unapaswa kuchukua hatua gani?
Kwa muda huu ambao ni kipindi kigumu, wewe unajiweka huna kazi, basi ni vizuri tu usiogope, jitoe mhanga. Kama mimi hapa natengeneza kucha, Shabiru, mimi natengeneza kucha.
Yote hayo na mengine mengi, msikilizaji, utapata kutoka VOA Express hivi leo. Kwanza habari za dunia.
Maafisa nchini Marekani wanasema raia mmoja wa Marekani ambaye alikimbia nchini zaidi ya miaka miwili iliyopita na ambaye hivi karibuni alikuwa kwenye orodha ya FBI ya magaidi wanaotafutwa, hivi sasa yupo chini ya ulinzi nchini Somalia. Maafisa wanasema Liban Haji Mohamed alikamatwa hivi karibuni nchini Somalia. Haijafahamika namna alivyokamatwa au kama atarudishwa nchini Marekani. FBI walisema mwezi Januari kwamba waliongeza jina la Mohamed, ambaye ni raia wa Marekani mzaliwa wa Somalia, kwenye orodha yao. FBI ilisema Mohamed anashutumiwa kutoa msaada kwa kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia pamoja na kundi la Al-Qaeda. Waombolezaji hivi leo walitoa heshima zao kwa kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov, mkosoaji mkuu wa Moscow, ambaye aliuawa hatua chache kutoka Kremlin wiki iliyopita. Marafiki na familia wameshika maua mekundu wakipita kwenye jeneza lililo wazi la kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 55, ambaye mwili wake umelala ndani ya bunge kwenye kitengo cha haki cha Andrei Sakharov mjini Moscow. Naibu waziri mkuu Arkady Dvorkovich alikuwa ni miongoni mwa wajumbe wa Russia kwenye sherehe hizo. Balozi wa Marekani kwa Russia John Taff pia alishiriki pamoja na waziri mkuu wa zamani wa Uingereza John Major. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kwa mara nyingine kushinikiza upinzani wake juu ya mashauriano yanayoendelea kuhusu programu ya nyuklia ya Iran wakati anapohutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani hivi leo. Kiongozi huyo wa Israel kwa muda mrefu amekuwa akionyesha kuwa Iran yenye programu ya nyuklia ni kitisho kwa nchi yake, na kukosoa kile anachosema kuwa maridhiano mengine yanayofanywa na kundi la mataifa yenye nguvu duniani katika mazungumzo hayo. Kabla kulihutubia bunge, ambapo amepata mwaliko usio wa kawaida kutoka kwa spika wa bunge John Boehner badala ya White House, Bwana Netanyahu aliliambia kundi linalounga mkono Israel hapa Washington kwamba Marekani na Israel wamekubaliana juu ya haja ya kuizuia Iran kuwa na silaha za nyuklia, lakini sio juu ya namna ya kufanikisha lengo hilo. Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif wamekutana tena leo katika duru ya mazungumzo ya karibuni yaliyolenga kubuni muundo wa mkataba ili kuhakikisha programu ya nyuklia ya Iran ni ya amani. Mazungumzo ya huko Uswisi yalikuwa ya pili katika siku kadhaa kwa wanadiplomasia hao, huku wakifanya kazi juu ya maelezo ya kuzuia harakati za nyuklia za Iran kwa mabadilishano ya kulegeza vikwazo ambavyo vimeumiza uchumi wa nchi hiyo. Kerry na Zarif wanatarajiwa kukutana siku nzima ya kesho. Majeshi ya Iraq na wapiganaji wanamgambo waliendelea na mashambulizi yao dhidi ya kundi la Islamic State karibu na Tikrit hii leo, wakati wakijaribu kuchukua tena mji huo ambao ulikamatwa na wanamgambo mwezi Juni mwaka jana. Majeshi ya ardhini yamekuwa yakisonga mbele kwa sehemu tofauti, lakini makamanda wa jeshi walisema maendeleo yao yanasitishwa kutokana na mabomu yaliyotegwa kando ya barabara. Inakadiriwa wanachama 1030 wa majeshi ya usalama ya Iraq, wanamgambo wa Kishia na wapiganaji wa Kikurdi wa Peshmerga wanashiriki katika operesheni ambayo pia inajumuisha mashambulizi ya anga kutoka jeshi la anga la Iraq. Waziri wa mambo ya nje wa India amekutana na mwenzake wa Pakistan hii leo mjini Islamabad kwa mazungumzo ya kwanza ya ngazi ya juu kati ya majirani hao hasimu tangu uhusiano ulipovunjika mwishoni mwa mwaka jana. Picha zilizopigwa zilionyesha waziri wa mambo ya nje wa India Subrahmanyan Jaishankar na mwenzake wa Pakistan Aizaz Chaudhry wakitabasamu huku wakipeana mikono na kuzungumza pamoja na wajumbe kutoka kila nchi. Jaishankar pia alitarajiwa kukutana na Sartaj Aziz, mshauri wa mambo ya nje na usalama wa taifa wa waziri mkuu wa Pakistan Nawaz Sharif.
Ni matangazo ya VOA Express, msikilizaji anakujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Msako mkali dhidi ya wanachama wa kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF unaendelea mashariki mwa Uganda baada ya maafisa usalama kugundua kwamba waasi hao wameeneza mizizi nchini humo. Washukiwa 22 wamekamatwa, bunduki 7, risasi zaidi ya 120 zimepatikana, na shule moja inaaminika kutoa mafunzo ya uasi kwa watoto kufungwa katika msako huo unaongozwa na mkuu wa polisi na kiongozi wa idhaa ya ujasusi wa Uganda. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha.
Maafisa wa usalama wa Uganda wakiongozwa na mkuu wa polisi Jenerali Kale Kaihura wamekita kambi mashariki mwa Uganda katika maeneo ya Bujiri na Maingo na Jinja, maeneo yanayoaminika kuwa handaki ya wanachama wa kundi hilo la ADF lililo na nia ya kuipindua serikali yake Rais Museveni ili kuanasa. Fred Nanga ni msemaji wa polisi wa Uganda.
Tumeshafanya mapepelezo vizuri na tukapata ni project ya ADF, wakakuja kama wanaua watu iwasaidie kuharibu picha ya government kwenye wananchi.
Shule moja ya kufunza Qur'an inayomilikiwa na kundi la Waislamu la Salaf Tabligh katika eneo la Bujiri imefungwa. Walimu wake kukamatwa, bunduki 3 na risasi 90 kupatikana zimefichwa shuleni, na wanafunzi wake 420 ambao ni watoto kutumwa nyumbani. Maafisa wa polisi wanaamini kwamba shule hiyo inatoa mafunzo ya uasi kwa wanafunzi.
Ilikuwa kuna mafunzo, lakini pia ilikuwa sasa cover ya mafunzo kama wako na wanaficha hizi silaha kwenye shule hiyo, shule ya mafunzo.
Hadi sasa polisi wamefanikiwa kunasa washukiwa wa ADF 12, bunduki 7 na risasi zaidi ya 100 kupatikana katika maeneo ya Namaingo na Bujiri yaliyo karibu na mpaka wa Uganda na Kenya. Washukiwa wengine 12 wa ADF wamefikishwa katika mahakama kuu jijini Kampala. Tangu mwezi Desemba mwaka jana, Uganda imeshuhudia mauaji ya mashehe, maafisa wa polisi na maafisa wa serikali, yote yakihusishwa na kundi la ADF.
Vitu mwenye tumeshapata, kuna bunduki na exhibits nyingine zimeshatusaidia kuonesha eti kuna mkono ya ADF ndani.
Kundi la waasi la ADF linaaminika kukita kambi mashariki mwa Kongo na limekuwa likipiga vita Uganda tangu mwaka 1996 likiwa na lengo la kuipindua serikali yake Yoweri Museveni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Msikilizaji, na baada ya taarifa hiyo ya huko Uganda, mara baada ya ripoti hiyo, pia kuna taarifa zilizotujia vipunde kwamba operesheni za kijeshi pia zimeanza katika mji wa Busia mpakani na Kenya kuwasaka waasi hao wa ADF. Na Na huko Tanzania, wananchi wanajiandaa na kura ya maoni inayotarajiwa kufanyika mwezi Aprili mwaka huu. Lakini je, wananchi nchini humo wako tayari na wamepata elimu ya kutosha? Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Humphrey Polepole, aliyekuwa mjumbe wa bunge maalumu la katiba nchini humo, ambaye anaanza kwa kueleza juu ya swala hilo.
Zoezi hili kwa kiasi hakitendei haki kwa sababu moja kubwa, hatujajiandaa vya kutosha kuweza kwenda kufanya uamuzi mkubwa kama taifa Aprili 30, kwa maana ya kuipigia kura ya ndio au hapana katiba inayopendekezwa. Kwa kweli kwa muda huu na kwa kiwango cha elimu ambao tunajaribu kuitoa, ambao mpaka leo ninazungumza na wewe, Tume ya Taifa ya Uchaguzi haijatoa elimu, na ilikuwa ielekezwa na kisheria, asasi za kiraia hazijaanza kutoa elimu. Zilikuwa zimeanza kutoa elimu tarehe moja mwezi wa tatu, kwa sababu nyingi au zote hazijapata ile ruhusa kutoka Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa tagundua hatuko tayari kufanya kura ya maoni.
Sasa pengine labda bwana Polepole, jingine ambayo ningependa kufahamu, kuna yapi ambayo ya msingi unaona kwamba yameachwa kwenye mapendekezo haya ya katiba mpya ambayo ilipendekezwa na wananchi?
Ya msingi ningeza kusema wananchi walipenda sana tutenganishe mihimili miwili ya bunge na serikali, kwa maana ya kwamba tumwezeshe rais kuunda serikali kutoka katika watu wanaoweza kumsaidia, kwa maana ya mawaziri. Na ninaposema hivyo namaanisha mawaziri wasitokane na wabunge, kwamba mawaziri wawe watu ambao anaweza kuona hawa watamsaidia kwa weledi, kwa utaalamu wao. Katiba inayopendekezwa imerejesha mawaziri watakuwa wabunge, lakini wananchi walisema waweze kuwa na haki ya kumwajibisha mbunge, kwa maana ya kumfukuza kazi mbunge iwapo atakwenda kinyume na makubaliano ya msingi aliyoingia na wananchi, ama iwapo amekwenda ameenenda ndivyo sivyo, kinyume na matarajio ya wananchi. Hilo nalo limefutwa. Lakini kubwa zaidi ni swala hili la muungano. Tulikuwa tuna matatizo makubwa ya muungano kutoka mwaka 77 mpaka sasa hivi. Yale ambayo yapo kwenye katiba ya sasa ambayo yamekuwa yakibishaniwa kwa zaidi ya miaka 30, ndiyo hayo hayo yamerejeshwa vile vile katika katiba inayopendekezwa. Unaambiwa hapa kuna michongoma usikanyage, alafu baada ya kuwa umetusikiliza kwa kina unapita kwenye michongoma hiyo hiyo. Na eneo moja muhimu ni kwa mfano kodi tatu zilizokuwepo sasa hivi, kwa maana ushuru wa bidhaa, ushuru wa forodha na kodi ya mapato, zinazokusanywa kwa ajili ya Jamhuri ya Muungano. Kodi hizi hazikusanywi Zanzibar kwenda kuhudumia serikali ya Muungano.
Sasa pengine ukiangalia hivi sasa, uchaguzi ndio hivyo unakaribia, baada ya hii kura ya maoni kupigwa ndio hii katiba mpya itakayotumika kwenye uchaguzi ujao.
Na ndio mimi nasema inapita tarehe 30 Aprili. Baada ya hapo tuna kikao kimoja kikubwa cha bunge cha bajeti. Huwezi kupeleka mswada wa sheria ndani ya kikao kimoja kikapitisha tume huru ya uchaguzi. Haiwezekani.
Ni aliyekuwa mjumbe wa bunge la katiba nchini Tanzania, Humphrey Polepole, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Live Talk. Kila Ijumaa, Live Talk na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani zitakazoletwa kwako na Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Matangazo haya yanakujia kutoka Washington DC. Ni VOA Express. Basi unaweza kuyafuatilia katika www.voaswahili.com, vile vile Facebook na Twitter. Pia msikilizaji, Machi 8 hapa Sauti ya Amerika tutakuwa na kile kipindi kipendacho, mdahalo mzuri kwelikweli, ni Live Talk kila siku ya Ijumaa, ambapo tutazungumzia masuala ya wanawake, ikiwa Machi 8 ni siku ya wanawake duniani. Usikose kutusikiliza, tutakuwa na mambo mengi mengi mazuri yanayowahusu wanawake. Kibao safi kabisa kutoka kule Tanzania, wasanii wako Mez B na Raisi wanakuja na kibao hiki kinachosema kama vipi. Pata ngoma. Kibao safi kabisa hicho, ni Maze B na Ray C na kibao chao wanachosema kama vipi. Haya mkamiti, tuelekea wapi?
Haya ni msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express. Sasa ni wakati wa kusikiliza kero zako.
Mimi kuna mambo kadha wa kadha ambayo huwa yananikera tena sana. Kwa mfano, mtu anaweza akawa ana deni lako la kitita kikubwa cha pesa, anakuahidi kuwa atakulipa siku fulani. Wewe unakuwa mvumilivu na unampa muda huo aliyokuomba. Kisha ukimpigia simu anakuwa hapatikani. Labda amekuzimia simu ama hana hata vile hela za kukurudishia. Hilo ni kero kubwa tena sana na linauji. Wakati mwingine pia unaweza ukaahidiwa kazi na mtu, ukampa vyeti vyako, ukamtegemea yeye kwamba atakusaidia katika kutafuta kazi. Na kwa hivyo siku ambayo ulikuwa uende upate ile kazi ama mkutane na yeye, unapata hata hafanyi kazi labda kwenye ile ofisi aliyokuahidia, anakuwa hata hapatikani, hajulikani katika hilo eneo lote. Kwa hivyo hilo jambo linakera sana. Wakati mwingine pia unaweza ukaenda hospitali, daktari akakuahidi kwamba yeye ni mkubwa pale katika hospitali lile, utapata dawa zako vizuri. Utakapokuwa ukirudi, labda amekupa appointment ya kurudi pale, unapata kumbe hata hakuwa daktari, alikuwa tu mtu anakudanganya. Hilo jambo pia linakera sana. Kwa kifupi, katika yale mambo yote ambayo nimeyaona yanakera zaidi, ni watu ambao hawaaminiki, watu sio waaminifu, watu ambao wanapenda uongo.
Katika ukurasa wetu wa teknolojia tunaungana naye kutoka chumba cha habari, Sunday Shomari, tuambie.
Katika teknolojia hii leo, kampuni ya Orange imetangaza hivi karibuni kwamba ina mpango wa kusambaza upatikanaji wa mtandao kote barani Afrika, na walitoa tangazo hilo katika mkutano wa Mobile World Congress MWC 2015 huko Spain. Wameeleza kwamba watatoa bundle ya Orange ambayo ni pamoja na simu, data na text, vyote kwa thamani chini ya dola 40 katika mtandao wa 3G. Ambapo pia wametangaza watashirikiana na mtandao wa kusambaza video wa Daily Motion ili kuwapa wateja wao uchaguzi zaidi kwenye mtandao huo. Halikadhalika, kwa mujibu wa mkutano huo, hivi sasa mmiliki wa Facebook Mark Zuckerberg anasema yeye na kampuni yake hivi sasa wanatengeneza teknolojia ya kuwapa watu uwezo wa kupata mitandao zaidi kwa kutumia ndege zisizo na rubani drones na mabaluni ya kuruka hewani ili kuweza kuwafikia watu katika maeneo ambayo hayana mtandao kabisa na hasa kwa gharama nafuu maeneo ya vijijini. Kazi nzuri hiyo. Narudi kwako Mary Mgawe na Mkomiti Kibayasi.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Basi kama huna kazi ufanyeje?
Kwa jina naitwa Shabani au Shabiru Haji Mjata Juma. Kama huna kazi mtu, basi huwezi kukosa rafiki ambaye ana kazi. Jaribu kukaa naye chini akupe mawazo jinsi ambavyo ya kupata kazi. Au unaweza kutafuta kazi yoyote ile. Najua kazi zipo, sio kwamba hazipo. Kazi zipo, lakini kuna namna ya kuzipata hizo kazi. Marafiki tunao wengi sana ambao wako sekta mbalimbali. Mtu atakuwa rafiki yako yuko kwenye sekta labda ya hospitali, labda kwenye kampuni, hata kama akikufanyia sekta ya kufagia ndani ya kampuni, pia ni kazi. Kwa muda huu ambao ni kipindi kigumu wewe unajiweka huna kazi, basi ni vizuri tu usiogope, jitoe mhanga. Kama mimi hapa natengeneza kucha, Shabiru mimi natengeneza kucha. Kuna vijana wenzangu na wachukua pia na jaribu kuwafundisha hii kazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, unakuta mtu namfundisha, lakini simwachi hivi hivi. Lazima nimpe 3,000, 2,000 ili mradi naye baada ya miezi miwili mitatu kashajua hii kazi, namtafutia saluni nyingine, anaendelea kutengeneza kucha na kuendesha maisha yake. Kwa maana kashapata sehemu ya kujiwezesha yeye mwenyewe. Kwa maana nashauri tu kama mtu ambaye hana kazi yoyote yule, asione aibu, unajitoa aibu. Kwa sababu maisha sasa hivi tunaoenda nako sio maisha kumtegemea mzazi tena. Ni maisha ambayo inatakiwa kijana kama kijana ujikomboe, ujitume. Utajitumaje? Ukikaa nyumbani huwezi kujitukomboa. Sasa nashauri, ushauri wangu mimi Shabiru, naomba vijana wenzangu popote ambapo wananisikia, basi jitume kazi yoyote ile. Usiogope, usione aibu. Lazima ujitume. Unapewa hata kazi ya kufagia, usione aibu. Hiyo pia ni kazi. Unaona, hata umepata kwa mwezi laki, hiyo ni kazi. Wengine hawana hiyo. Huo ndio ni ushauri wangu.
Mimi naitwa Joseph Moshi. Kama una kazi, of course inasema swala la kazi limekuwa ni gumu kidogo. Ila kama una kazi, kuna njia nyingi mbadala ambazo mtu anaweza akatafuta ili kufanya kazi. Nikichukulia mfano kwa watu kidogo ambao wameenda shule, wanaweza kufanya kujiajiri ikiwa watawekeza au dhamana yao ikiwa ni elimu. Kwa basi ni kuzunguka huko na kule. Ila ushauri pia zaidi, sio watu wote wanganganie mjini, ila ni kwenda katika mikoa yote ya Tanzania, nadhani kutapatikana na fursa za kazi.
Naam, kama huna kazi ushauri uliopewa ndio huo. Mimi ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Naam, msikilizaji, basi kutoka huko jijini Dar es Salaam tunarudi hapa studio. Mary Mgawe anakuelezea yale yavumayo mitandaoni.
Katika yavumao mitandaoni hivi leo, ikiwa tunapekua pekua tu kwenye kurasa za Facebook, Twitter na hata magazetini huko Tanzania, habari iliyovumavuma ni kuhusu Rais Jakaya Kikwete. Jana aliongoza umati wa watu kutoka ndani na nje ya jiji la Dar es Salaam kuaga mwili wa kada wa Chama cha Mapinduzi CCM na mbunge wa jimbo la Mbinga Magharibi Captain John Komba. Jijini Dar es Salaam, baadhi ya viongozi waandamizi wa serikali na chama tawala walishindwa kuzuia hisia zao baada ya kujikuta wakibubujikwa na machozi wakati wakiaga mwili wa mbunge huyo na mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa NEC ya CCM. Lakini nao wananchi wa kawaida wamerusha maoni yao kuhusu kifo cha Captain Komba. Judith Luvimba anasema Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Kweli CCM imepoteza kiongozi maarufu sana, hasa katika kipindi hiki cha uchaguzi. John Kibaya anasema natoa pole zangu kwa familia na hasa serikali yetu ya Tanzania, kwani mtu huyu alikuwa sio tu kada wa CCM lakini pia mhamasishaji mkubwa sana katika kampeni za kila aina. Musaidi yeye analonga, anasema kweli tutakukosa sana Komba, burudani za nyimbo zako na uwakilishi wako katika jimbo, kwa kweli hili ni pigo kwetu. Basi nasi VOA Swahili tuipa pole familia ya marehemu Komba. Na tukiendelea kupekua pekua na kutupia jicho, hebu tugeukie hapa Marekani. Tunakutana na yavumayo sana ni kuhusu ujio wa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambapo Facebook na Twitter zimejaa maoni ikiwa leo anahutubia bunge la Marekani kwa mwaliko wa spika wa bunge la Marekani John Boehner. Haya basi, hebu tusikie sikie. Senator Ted Cruz yeye anaandika, anasema ni vyema kusimama na waziri mkuu wa Israel na taifa lake dhidi ya programu ya nyuklia ya Iran. Justin Bweka anasema hili ni jambo muhimu, sio tu anazungumza na taifa la Israel lakini pia dunia nzima. Alberta Brett anasema Texas, tuko pamoja na wewe. Kelly Bullis yeye analonga, anaandika simama na Israel na watu wazuri waliochaguliwa. Basi ni hayo tu msikilizaji katika yavumao mitandaoni hivi leo yaliyoandikwa, nasi twakujuza tena.
Unasikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Maafisa nchini Marekani wanasema raia mmoja wa Marekani ambaye alikimbia nchini zaidi ya miaka miwili iliyopita na ambaye hivi sasa aliwekwa kwenye orodha ya FBI ya magaidi wanaotafutwa, hivi sasa yupo chini ya ulinzi nchini Somalia. Maafisa wanasema Liban Haji Mohamed alikamatwa hivi karibuni nchini Somalia. Waombolezaji hii leo walitoa heshima zao kwa kiongozi wa upinzani wa Russia Boris Nemtsov, mkosoaji mkuu wa Moscow ambaye aliwaua watu wachache kutoka Kremlin wiki iliyopita. Marafiki na familia wameshika maua mekundu wakipita kwenye jeneza lililo wazi la Nemtsov mwenye umri wa miaka 55 ambaye mwili wake umelala ndani ya bunge kwenye kitengo cha haki cha Andrei Sakharov mjini Moscow. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kwa mara nyingine kushinikiza upinzani wake juu ya mashauriano yanayoendelea kuhusu programu ya nyuklia ya Iran wakati anapohutubia kikao cha pamoja cha bunge la Marekani hivi leo. Kiongozi huyo wa Israel kwa muda mrefu amekuwa akionyesha kuwa Iran yenye programu ya nyuklia ni kitisho kwa nchi yake na kukosoa kile anachosema kwa maridhiano mengine yanayofanywa na kundi la mataifa yenye nguvu duniani katika mazungumzo hayo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif wamekutana tena leo katika duru ya mazungumzo ya karibuni yaliyolenga kubuni muundo wa mkataba ili kuhakikisha programu ya nyuklia ya Iran ni ya amani. Mazungumzo hayo huko Uswisi yalikuwa ya pili katika siku kadhaa kwa wanadiplomasia hao, huko wakifanya kazi juu ya maelezo ya kuzuia harakati za nyuklia za Iran kwa mabadilishano ya kulegeza vikwazo ambavyo vimeumiza uchumi wa nchi hiyo. Majeshi ya Iraq na wapiganaji wanamgambo waliendelea na mashambulizi yao dhidi ya kundi la Islamic State karibu na Tikrit hii leo, wakati wakijaribu kuchukua tena mji ambao ulikamatwa na wanamgambo mwezi Juni mwaka jana.
Tunakushukuru sana msikilizaji kwa kuwa nasi alasiri ya leo, na vile vile nakusiendelee kusikiliza matangazo yetu ya jioni hapo baadaye. Ulikuwa nami Mary Mgawe hapa studio, niko naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mwelekezi wa matangazo ni Dwayne Collins, na vile vile msimamizi wa matangazo leo alikuwa mkuu wa idhaa Momoyo Hamza. Nakutakia jioni njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.